Ellen White. Stvaranje. Počeci istorije Božjeg naroda. 35. poglavlje. Korejeva pobuna. Ovo poglavlje zasnovano je na 4. Mojsijevoj 16 i 17.
Kazne koje su zadesile Izrael poslužile su da se za neko vreme suzbije gunđenje i nepokornost naroda, ali se buntovni duh zadržao u srcima i na kraju doneo veoma gorke plodove. Dotadašnje pobune bile su samo nemiri u narodu koje su nastajale kao posljedica spontanog delovanja uzbuđene svetine, međutim sada je bila organizovana potajna zavera s čvrstom namerom da se potkopa autoritet starešina koje je sam Bog postavio. Korej, glavni inspirator ovog pokreta, pripadao je Levitima, Katovoj porodici i bio Mojsijev rođak, vrlo sposoban i uticajan čovjek. Iako je bio određen da služi u svetilištu, postao je nezadovoljan svojim položajem i željan svešteničkog dostojanstva. Činjenica da je sveštenička služba bila poverena Aronu i njegovoj porodici, iako je do tada predstavljala pravo prvenaca iz svake porodice, izazvala je zavist i nezadovoljstvo i navela Koreja da se neko vreme potajno protivi Mojsijevom i Aronovom autoritetu, iako se nije usuđivao da učini neko javno buntovno delo. Konačno je skovao drzak plan da obori i građanske i verske vlasti. Nije propustio da nađe saučesnike. U blizini šatora Koreja i ostalih Katovih sinova, s južne strane svetilišta, protezao se logor Ruvimovog plemena, pa se dogodilo da šatori Datana i Avirona, dvojice knezova iz toga plemena, budu najbliži Korejevom šatoru. Ovi knezovi spremno su podržali njegove častoljubive planove. Kao potomci najstarijeg Jakovljevog sina, smatrali su da im pripada pravo da obavljaju građansku vlast, pa su odlučili da s Korejem podele počasti svešteničke službe. Raspoloženje u narodu je pogodovalo ostvarenju Korejevih planova. Puni gorčine, izazvane razočaranjem, lako su podlegli nekadašnjim osjećanjima sumnje, zavisti i mržnje, pa su se njihovi prigovori ponovno podigli protiv njihovog strpljivog vođe. Izraeljci su stalno gubili iz vida činjenicu da se nalaze pod Božijim vodstvom. Zaboravljali su da je anđeo zaveta njihov nevidljiv vođa, da i Hristos, obavijen stubom od oblaka, ide pred njima i da Mojsije od njega prima sva uputstva. Bili su nespremni da prihvate strašnu presudu da će svi morati da pomru u pustinji, pa im je bio prihvatljiv svaki izgovor da poveruju da ih vodi Mojsije, a ne Bog, i da im je on odredio budućnost. Ni najveći napori najkrotkijeg čovjeka na zemlji nisu bili dovoljni da suzbiju nepokornost ovog naroda. Iako su se znaci Božijeg nezadovoljstva mogli vidjeti u njihovoj sredini, redovi koji su im proređeni i broj smanjen, pouku nisu uzeli k srcu. Opet su pali kao žrtve iskušenja. Mojsije je bio mnogo smireniji i srećniji dok je živeo skromnim pastirskim životom nego sada na položaju starešine nepreglednog skupa nemirnih duhova. Međutim, nije smeo da bira. Umjesto savijenog pastirskog štapa dobio je palicu moći i nije je mogao odložiti sve dok ga Gospod ne oslobodi te odgovornosti. Onaj koji čita tajne svih srca, otkrio je namere Koreja i njegovih drugova i uputio svom narodu opomene i savete uz čiju pomoć se mogao sačuvati od prevara tih podmuklih ljudi. Narod je video da je Božja kazna zadesila Mariju zato što je zavidjela Mojsiju i prigovarala njegovom vođstvu. Gospod je objavio da je Mojsije veći od proroka, njemu govorim iz usta ustima. Zatim je dodao, kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija. 4. Mojsijeva 12.8. Ove pouke nisu bile namenjene samo Mariji i Aronu, već i celom Izraelju. Korej i njegovi drugovi zaverenici uživali su prednost da prisustvuju posebnim objavljivanjima Božije sile i veličine. Bili su među ličnostima koje su zajedno s Mojsijem izišle na goru i videle Božiju slavu. Međutim, od tada se dogodila promjena. Iskušenje u početku neznatno, našlo je mjesto u njihovom srcu, počelo je zatim da jača kada je dobilo podsticaj i tako je išlo sve dok Sotona nije preuzeo upravu nad njihovim mislima i naveo ih da krenu u širenje nezadovoljstva. Izražavajući veliku privrženost blagostanju naroda, u početku su svoje nezadovoljstvo šapatom prenosili jedni drugima, a zatim i vodećim ljudima u Izraelju. Njihova podmetanja bila su tako svesrdno prihvatana da su se usudili da krenu korak dalje, dok na kraju nisu i sami poverovali da ih pokreće revnost za Gospoda. Uspjeli su da pridobiju 250 knezova, uglednih ljudi iz skupa. Uživajući tako snažnu i uticajnu podršku, mislili su da će uspjeti da potpuno promene sistem vlasti i znatno unaprede Mojsijevu i Aronovu upravu. Ljubomora se pretvorila u zavist, a zavist u pobunu. Razmatrali su Mojsijevo pravo na tako veliku čast i vlast, sve dok nisu došli do zaključka da on zauzima vrlo zavidan položaj i da bi svaki od njih tu službu mogao da obavlja isto tako uspešno kao i on. Zavaravali su sami sebe i jedni druge da su Mojsije i Aron sami sebi dodelili svoje službe. Nezadovoljnici su izjavili da su se te starešine uzdigle iznad Gospodnjeg skupa, prisvajajući sebi vlast i svešteničku čast, iako njihova porodica ničem nije zaslužila da se uzdigne iznad ostalih Izraeljaca, da oni nisu ništa svetiji od ostalog naroda i da bi im zato bilo dovoljno da se izjednače sa ostalom braćom koja uživaju istu prednost Božije posebne prisutnosti i zaštite. Zaverenici su se zatim okrenuli narodu. Onima koji nisu u pravu i koji zaslužuju prekor ništa nije ugodnije od slušanja izraza naklonosti i hvale. Na taj način Korej i njegovi drugovi privukli su pažnju naroda i zadobili podršku skupa. Optužba da je gunđenje naroda izazvalo Božji gnev bila je odbačena kao pogrešna. Kazali su da zbor nije pogrešio jer je samo tražio svoja prava, ali da se Mojsije pokazao kao oholi starešina koji je ljude proglasio grešnicima, iako je reč bila o svetom narodu u čijem središtu stanuje sam Gospod. Korej je zatim razmotrio istoriju njihovog putovanja kroz pustinju i podsjetio ih da su često bili u teškom položaju, da su mnogi stradali zbog gunđenja i neposlušnosti. Njegovim slušaocima je postalo jasno da su mnoge njihove nevolje mogle biti izbjegnute da se Mojsije drugačije ponašao. Zaključili su da je on odgovoran za sve njihove nevolje, da je čak i njihovo isključenje iz Hanana samo posljedica njegovog i Aronovog pogrešnog rukovođenja. Da bi njihovo putovanje, da ih je Korej predvodio, da ih je hrabrio govoreći im o njihovim dobrim delima, umjesto da ih ukorava zbog greha, proteklo vrlo mirno i srećno. Umjesto da besciljno lutaju kroz pustinju, krenuli bi pravo u obećanu zemlju. U širenju nezadovoljstva u zajednici snažnije nego ikada, postojalo je jedinstvo nezadovoljnika. Uspjeh je ohrabrio Koreja i učvrstio ga u uverenju da bi Mojsijevo prisvajanje vlasti, ukoliko ne bude obuzdano, moglo biti kobno za slobodu Izraeljaca. Tvrdio je da mu je Bog otkrio pravo stanje i da ga je ovlastio da pre nego što bude kasno u sistem vlasti unese promene. Mnogi, međutim, još nisu bili spremni da prihvate Korejeve optužbe protiv Mojsija. Sećali su se njegovog strpljivog požrtvovanog rada i savest im nije dala mira. Bilo je zato neophodno da se njegovom dubokom zalaganju za dobro Izraelja pripišu i neke sebične pobude. Tako je ponovljena optužba da ih je izveo u pustinju da pomru, da bi mogao da prigrabi njihovu imovinu. Ovaj posao neko vreme obavljan je potajno, ali čim je pokret stekao dovoljno snage da javno istupi, Korej se pojavio kao predvodnik i javno optužio Mojsija i Arona za prisvajanje vlasti, na koju su on i njegovi drugovi imali isto toliko prava. Osim toga, optužio ih je da su narodu uskratili slobodu i nezavisnost. Zaverenici su izjavili: "Dosta nek vam je, sav ovaj narod, svi su sveti i među njima je Gospod. Zašto se vi podižete nad zborom gospodnjim?" Mojsije nije očekivao tako čvrsto organizovanu zaveru. Kada je shvatio njeno strašno značenje, pao je ničice i tiho uputio molitvu Bogu. Ustao je žalostan, ali smiren i osnažen. Bio je siguran u Božije vodstvo. Rekao je: "Sutra će pokazati Gospod ko je njegov i ko je svet i koga je pustio k sebi, jer koga je izabrao, onoga će i pustiti k sebi." Proba je morala da bude odložena za sljedeće jutro, da bi svi imali dovoljno vremena za razmišljanje. A onda su svi koji su želeli svešteničku službu morali doći s kadionicom u ruci i pred celim skupom prineti tamjan u svetilištu. Svi su znali da su čak i sveštenici Nadav i Avijud bili uništeni kada su se usudili da prinesu tuđ oganj i tako prezru božansku zapovest. Mojsije je zato uputio izazov svojim tužiocima da odluku prepuste Bogu ako već žele da se bave tako opasnim pozivom. Obraćajući se posebno Koreju i njegovim prijateljima Levitima, Mojsije je rekao: "Malo li vam je što vas je Bog Izraeljev odvojio od zbora Izraeljeva, pustivši vas k sebi da vršite službu u šatoru gospodnjem i da stojite pred zborom i služite zanj. Pustio je k sebi tebe i svu braću tvoju, sinove Levijeve s tobom, a vi tražite još i sveštenstvo. Zato se ti i sva družina tvoja skupiste na Gospoda, a Aron, šta je da vičete nanj?" Datan i Aviron nisu bili tako smeli i drski kao Korej, i Mojsije, verujući da su bili uvučeni u zaveru i da nisu sasvim nemoralni, pozvao ih je da se pojave pred njim da bi mogao da sasluša njihove optužbe. Međutim, oni nisu želeli da dođu i grubo su odbili da priznaju njegovu nadležnost. Njihov odgovor, izgovoren glasno pred cijelim skupom, ovako je glasio: "Malo li je što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče mlijeko i med, da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da vladaš nad nama? Jesi li nas odveo u zemlju u kojoj teče mlijeko i med? Jesi li nam dao da imamo njiva i vinograda? Hoćeš li oči ovim ljudima da iskopaš? Nećemo da idemo." I tako su zemlju svoga robovanja opisali istim rečima koje je Gospod upotrebio da bi opisao njihovo obećano nasledstvo. Optužili su Mojsija da utvrđuje svoj autoritet govoreći da deluje pod Božijim vodstvom. Izjavili su da više neće dozvoljavati da ih vodi kao slepce, malo prema Hananu, a malo prema pustinji, kako u tom trenutku odgovara njegovim vlastoljubivim zamislima. I tako je onaj koji je bio kao nežni otac, kao strpljivi pastir, bio predstavljen kao uzurpator i tiranin najcrnje karaktera. Krivica za isključenje iz Hanana bila je pripisana njemu, iako je ono došlo kao kazna za njihove grehe. Bilo je očigledno da narod podržava nezadovoljnike, ali Mojsije nije pokušao da sebe opravda. On se svečano pred celim zborom obratio Bogu kao svedoku da su mu pobude čiste i ponašanje časno i pozvao ga da mu bude sudija. Sljedećeg jutra 250 knezova s Korejem na čelu pojavilo se s kadionicama u rukama. Bili su odvedeni u trem svetilišta, dok se narod okupi oko njega da vidi rezultat. Mojsije nije okupio narod da prisustvuje porazu Koreja i njegovih drugova, već su buntovnici u svojoj slepoj drskosti sazvali zbor da bude svedok njihove pobede. Najveći deo skupa otvoreno je stao na Korejevu stranu, koji je s velikim nadama očekivao da pobedi u sukobu s Aronom. I dok su se tako svi okupili pred Gospodom, slava Gospodnja pokaza se svemu zboru. Božansko upozorenje bilo je upućeno Mojsiju i Aronu. Odvojite se iz toga zbora da ih odma zatrem. Međutim, oni su pali ničice i zavapili: Bože, Bože, duhovima i svakom telu ovaj jedan je zgrešio, a na sav li ćeš se zbor gneviti. Korej se već udaljio iz svog skupa da bi se pridružio Datanu i Aviranu, kad se i Mojsije praćen 70-oricom starešina uputio da tim ljudima koji su odbili da dođu k njemu prenese posljednju opomenu. Mnoštvo ga je sledilo, ali se Mojsije, pre nego što će objaviti poruku buntovnicima, po božanskom naređenju obratio okupljenima: Odstupite od šatora tih bezbožnika i ne dodirujte se ničega što je njihovo, da ne izginete zbog greha njihovih. Narod je poslušao opomenu, jer je predosećanje da predstoji neposredna Božja kazna obuzelo sva srca. Vođe buntovnika videli su da ih napuštaju svi oni koje su prevarili, ali se nisu pokolebali u svojoj tvrdoglavosti. Stali su sa svojim porodicama na vrata svojih šatora kao da se rugaju Božjoj opomeni. U ime Boga Izraeljevog, Mojsije je sada mogao da objavi pred celim skupom: Ovako ćete poznati da me je Gospod poslao da činim sva ova dela i da ništa ne činim od sebe, ako ovi ljudi pomru kao što umiru svi ljudi i budu pokarani kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod. Ako li što novo učini Gospod i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svime što je njihovo i živi siđu u grob, tada znajte da su ovi ljudi uvredili Gospoda. Oči čitavog Izraelja bile su uperene prema Mojsiju i svi su sa strahom i užasom očekivali šta će se zbiti. Kad je on prestao da govori, čvrsto tlo se razdvojilo i buntovnici su živi nestali u raselini zajedno sa svim što je bilo njihovo i nesta ih iz zbora. Narod se razbežao, svestan da je učestvovao u njihovom grehu. Međutim, izlivanje božanskih kazni još nije bilo završeno. Oganj koji je sevnuo iz oblaka progutao je 250 knezova koji su prinosili tamjan. Ti ljudi, koji se nisu prvi pobunili, nisu ni bili uništeni zajedno sa glavnim zaverenicima. Njima je bilo dozvoljeno da vide njihov kraj i da tako dobiju priliku da se pokaju. Međutim, njihove simpatije su bile na strani pobunjenika i zato su podelili njihovu sudbinu. Kada je Mojsije pozvao Izraeljce da se sklone od propasti koja im preti, i tada su Božji sudovi mogli biti zaustavljeni, da su se Korej i njegovi istomišljenici pokajali i zatražili oproštenje. Međutim, svojom tvrdoglavom upornošću oni su zapečatili svoju sudbinu. Ceo skup učestvovao je u njihovoj krivici, jer su svi u većoj ili manjoj meri stali na njihovu stranu. Ipak, u svojoj velikoj milosti Bog je načinio razliku između vođa pobune i onih koji su ih sledili. Onima koji su dozvolili da budu zavedeni pružena je prilika da se pokaju. Dobili su dovoljno dokaza da su pogrešili i da je Mojsije u pravu. Izrazito pokazivanje Božije sile uklonilo je svaku nesigurnost. Isus, anđeo koji je išao pred Jevrejima, pokušao je da ih spase od uništenja. Oproštenje im je bilo ponuđeno. Božiji sudovi su se veoma približili i kao da su ih pozivali da se pokaju. Posebno, uporno delovanje neba zaustavilo je njihovu pobunu. I tada, da su se odazvali pozivima Božjeg proviđenja, mogli su da budu spaseni. Ali, iako su pobegli od Božjih sudova bojeći se uništenja, nisu se izlečili od buntovništva. Vratili su se te noći u svoje šatore, uplašeni, ali ne i pokajani. Korej i njegovi drugovi toliko su laskali mnoštvu da je na kraju stvarno poverovalo da je veoma dobro da mu je Mojsije učinio nepravdu i da je zloupotrebio njegovo poverenje. Ako sada budu priznali da su Korej i njegovi drugovi pogrešili i da je Mojsije u pravu, onda će biti prinuđeni da kao Božju reč prime i presudu da moraju pomreti u pustinji. Nisu bili spremni da se pokore toj sudbini i zato su pokušali da veruju da ih je Mojsije prevario. Iskreno su se nadali da će biti uspostavljen nov poredak u kome će pohvale zameniti ukore, a spokojstvo nemire i rasprave. Ljudi koji su izginuli govorili su im laskave reči, pokazivali im da im je stalo do njih i da ih vole, pa je narod zaključio da su Korej i njegovi drugovi sigurno bili dobri ljudi, a da je Mojsije na neki način prouzrokovao njihovu propast. Najtežu uvredu Bogu nanose ljudi koji preziru i odbacuju oruđa kojima se on služi da bi im osigurao spasenje. Izraelci su otišli i dalje od toga. Oni su planirali da ubiju Mojsija i Arona, a ipak nisu mogli da shvate da treba da se mole Bogu da im oprosti taj veliki greh. Tu noć vremena milosti nisu proveli u pokajanju i priznanju, već u iznalaženju načina da se odupru dokazima da se nalaze među najvećim grešnicima. I dalje su gajili mržnju prema ljudima koje je Bog postavio i skupljali snagu da se odupru njihovom autoritetu. Prirodno je da im se i Sotona našao pri ruci da izopači njihove procene, da ih zaslepi i odvuče u propast. Sav Izrael užasnuto je pobegao s mesta na kome su osuđeni grešnici zapomažući propali u dubinu, jer su smatrali da i nas ne proždre zemlja. A sutradan vikaše sav zbor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona, govoreći: vi pobiste narod gospodnji. Pripremali su se da primene nasilje protiv svojih vernih, požrtvovanih vođa. U tom trenutku pokazala se Božija slava u oblaku iznad svetilišta, a glas iz oblaka obratio se Mojsiju i Aronu: uklonite se iz toga zbora da ih odma potrem. Krivica za greh nije počivala na Mojsiju, zato se on i nije plašio, nije požurio da ode i skup prepusti uništenju. Mojsije je oklevao, pokazujući u toj užasnoj krizi da mu je kao istinskom pastiru posebno stalo do stada koje mu je povereno. Zavapio je Bogu da u svom gnevu nepovratno ne uništi narod koji je sam izabrao. Svojim posredovanjem uspeo je da zaustavi ruku osvetnicu da ne istrebi taj neposlušni, buntovni Izrael. Međutim, delo gneva je započelo, pomor je krenuo da obavi svoj smrtonosni posao. Po nalogu svoga brata, Aron je uzeo kadionicu i požurio da usred skupa obavi delo pomirenja. I stajaše među mrtvima i živima, zajedno s dimom tamjana, koji se uzdizao prema nebu, podizale su se k Bogu i Mojsijeve molitve i svetilišta. Pomor se zaustavio, ali ne pre nego što je popadalo 14.000 Izraeljaca poginulih zbog grešnog gunđenja i pobune. Ipak pružen je još jedan dokaz da je sveštenstvo povereno Aronovoj porodici. Prema Božijem uputstvu svako pleme je pripremilo štap i na njemu napisalo svoje ime. Aronovo ime bilo je na štapu Levijevog plemena. Štapovi su bili izloženi u svetilištu pred kovčegom svedočanstva. Pojavljivanje cvetova na bilo kojem od tih štapova trebalo je da posluži kao dokaz da je Gospod tom plemenu poverio svešteničku službu. Sledećeg jutra, gle, procvetala palica Aronova od doma Levijeva, beše napupala i procvetala i bademi zreli na njoj. Štap je bio pokazan narodu, a kasnije je čuvan u svetilištu kao svedočanstvo budućim naraštajima. Ovo čudo uspešno je rešilo problem sveštenstva. Tako je bilo jasno potvrđeno da su Mojsije i Aron govorili prema Božijem ovlaštenju, a narod je morao da prihvati neprijatnu istinu da će pomreti u pustinji. Čuo se uzvik: pomre smo, propado smo, svi propado smo. Priznali su da su pogrešili, buneći se protiv svojih starešina, i da su Korej i njegova četa dobili pravednu Božiju kaznu. U Korejevoj pobuni na delu je bio u manjem obimu isti duh koji je pokrenuo Sotoninu pobunu na nebu. Oholost i častoljublje naveli su Lucifera da se žali na Božiju vladavinu i pokuša da obori poredak koji je bio uspostavljen na nebu. Od trenutka svog pada trudio se da u ljudski um utisne taj isti duh zavisti i nezadovoljstva, to isto častoljubivo stremljenje za položajima i častima. Na isti način delovao je na misli Koreja, Datana i Avirona, trudeći se da u njima rasplamsa želju za samouzdizanjem, da raspiri zavist, nepoverenje i pobunu. Naveo ih je da, odbacujući ljude koje je Bog postavio, odbace i Boga. Međutim, iako su gunđajući protiv Mojsija i Arona u stvari hulili na Boga, buntovnici su bili toliko zaslepljeni da su sebe smatrali pravednima, a one koji su ih verno ukoravali za grehe ljudima koje pokreće Sotona. Zar i sada ne postoje ista zla koja su izazvala Korejevu propast? Oholost i častoljublje su široko rasprostranjeni, a kada se gaje te osobine, otvaraju se vrata zavisti i želje za vladanjem. Duše se udaljavaju od Boga i nesvesno svrstavaju na Sotoninu stranu. Slično Koreju i njegovim drugovima, čak i među takozvanim Hristovim sledbenicima, mnogi tako neobuzdano razmišljajući planiraju i rade na svom uzdizanju da bi bili spremni da zadobiju naklonost naroda, da izopače istinu, da krivotvore, da govore laži o Gospodnjim slugama, pa im čak pripisuju iste niske i sebične pobude koje ispunjavaju njihova vlastita srca. Istrajno ponavljajući laži, ne obaziru se na suprotne dokaze, na kraju i sami počinju da veruju svojim lažima. Dok se trude da unište poverenje naroda u ljude koje je Bog postavio, oni zaista veruju da čine dobro delo, da stvarno služe Bogu. Jevreji nisu bili spremni da se pokore Gospodnjim uputstvima i zabranama. Nisu podnosili ograničenja, niti su bili spremni da trpe prekore. U tome se krila tajna njihovog gunđenja protiv Mojsija. Da im je bilo dozvoljeno da čine ono što žele, bilo bi mnogo manje prigovora protiv starešina. U čitavoj istoriji crkve Božije sluge morale su da se suočavaju sa tim istim duhom. Svojom grešnom popustljivošću ljudi omogućavaju Sotoni da zavlada njihovim umom i da ih navodi na sve veće bezakonje. Odbacivanje videla pomračuje um i misli i otvrdnjava srce, tako da lako padaju dublje u greh i odbacuju još jasnije videlo, sve dok se u njima konačno ne učvrsti navika da čine zlo. Greh u njihovim očima više ne izgleda grešno. Onaj ko verno propoveda Božiju reč i tako osuđuje njihove grehe, često navlači njihovu mržnju. Nespremni da podnesu bol i žrtve neophodne za sprovođenje reforme, oni ustaju na Gospodnjeg slugu i ukore koje im on upućuje proglašavaju nezasluženim i preoštrim. Slično Koreju, izjavljuju da narod nije kriv i da je onaj koji upućuje prekore izazvao sve probleme. Umirujući savest sličnim prevarama, zavidljivi i nezadovoljni ujedinjavaju se u sejanju razdora u crkvi i oslabljuju ruke onima koji žele da je grade. Svaki korak onih koje je Bog pozvao da vode njegovo delo izazivao je sumnje. Svako njihovo delo zavidljivi i kritički raspoloženi pogrešno su predstavljali. Tako je bilo u vreme Lutera, braće Wesley i drugih reformatora. Tako je i danas. Korej ne bi krenuo svojim zlim putem da je znao da su sva uputstva i svi ukori upućeni Izraelju dolazili od Boga. Međutim, on je to mogao znati. Bog je pružao uverljive dokaze da upravo on vodi Izrael. Međutim, Korej i njegovi drugovi odbacivali su videlo sve dok nisu postali tako zaslepljenih da ih ni najuverljiviji prikazi Božije moći nisu mogli osvedočiti. Sve su pripisivali ljudskim ili sotonskim silama. Isto je učinio i narod koji je dan posle uništenja Koreja i njegove družine došao Mojsiju i Aronu govoreći: "Pobiste narod gospodnji." Iako im je uništenje ljudi koji su ih zaveli pružilo najuverljiviji dokaz božanskog nezadovoljstva njihovim ponašanjem, usudili su se da njegove kazne pripišu Sotoni, izjavljujući da su Mojsije i Aron, služeći se silom nečastivoga, izazvali smrt dobrih i svetih ljudi. Tim delom su zapečatili svoju sudbinu. Učinili su greh protiv Svetoga Duha, greh kojim ljudsko srce postane okorelo, neosetljivo za uticaj Božje milosti. Hristos je rekao: "Ako ko reče reč na Sina Čovečijega, oprostit će mu se. Ako i reče reč na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu, ni na onome." Matej 12.32. Naš Spasitelj je izgovorio ove reči kada su dela milosti koje je činio božanskom silom Jevreji pripisali Velzevulu. Upravo posredovanjem Svetoga Duha Bog razgovara sa ljudima, a oni koji namjerno odbacuju to sredstvo kao sotonsko prekidaju odnose između svoje duše i neba. Bog deluje silom svoga duha da ukori i osvedoči grešnika. I kada delovanje duha bude konačno odbačeno, Bog više ništa ne može da učini za tu dušu. Posljednje sredstvo Božije milosti bilo je upotrebljeno. Prestupnik se odvojio od Boga i više nema leka kojim bi se greh mogao izlečiti. Nema više nikakve dodatne sile koju bi Bog mogao upotrebiti da osvedoči i obrati grešnika. "Ostavi ga," Osija 4.17 glasi božanska zapovest. Jer kad mi grešimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grehe, nego strašno čekanje suda i revnost ognja koji će pojesti one koji se suprote. Jevrejima 10, 26 i 27.